Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya Mei 27 mwaka 2021, mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi nikiwa hapa Marekani. Tuanzie taarifa zetu jijini New York, ambapo katika kuelekea siku ya walinda amani duniani tarehe 29 mwezi huu wa Mei, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema mchango wa vijana katika kudumisha amani ni mkubwa na amani haiwezi kupatikana endapo hawatashirikishwa. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Flora Nducha.
Baadhi ya vijana kipaza sauti zao na kusisitiza umuhimu wa ushirikisho katika jamii, wakisema wana mchango mkubwa katika kila nyanja ya maisha ikiwemo masuala ya ulinzi wa amani. Na hiyo ndio kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu ya siku ya walinda amani, ambayo kila mwaka huadhimishwa tarehe 29 ya mwezi Mei. Kupitia ujumbe wake kwa ajili ya siku hiyo, katibu mkuu amesisitiza kwamba katika kila nchi ambako walinda amani wanafanya kazi, amani inaweza kupatikana tu kwa ushiriki wa kikamilifu wa vijana. Dunia inahitaji kuongeza juhudi kushughulikia mahitaji yao, kupaza sauti zao na kuhakikisha kwamba wanashirikishwa katika meza ya maamuzi. Katika ujumbe huo pia, Guterres amesema walinda amani zaidi ya milioni moja, wanawake na wanaume ambao wako mstari wa mbele katika maeneo ya mizozo, na wengine zaidi ya 4,000 ambao wamepoteza maisha yao wakiwa kazini, huduma na kujitolea kwao asilani hakutosahaulika. Amewashukuru wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa 85,000 ambao ni raia, polisi na wanajeshi. Kwa sasa wanahudumu katika maeneo yaliyo na changamoto kubwa, wakifanya kazi ya kuwalinda walio hatarini zaidi na kuyasaidia maeneo hayo kujenga amani. Ameongeza kuwa licha ya vikwazo vilivyochangiwa na janga la corona au COVID-19 na pia kuwaweka katika hatari ya maambukizi, wanawake na wanaume hawa wameendelea kutimiza majukumu yao na kusaidia mamlaka kupambana na janga hilo la COVID-19. Natuma salamu za rambirambi kwa familia za walinda amani waliopoteza maisha kutokana na janga hilo. Katibu mkuu amesema walinda amani hawa wana jukumu kubwa la kuwalinda na kuwasaidia vijana, hususan wasichana na vigori, kupunguza ukatili na kudumisha amani. Mathalani ametoa mfano nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wanawasaidia vijana walio hatarini kuingizwa jeshini na makundi ya wapiganaji na kuwapa suluhu mbadala na endelevu badala ya kushiriki machafuko. Huko Sudani Kusini amesema ujumuishaji wa vijana katika mchakato wa amani umesaidia kuimarisha uhusiano baina ya wadau wa kikanda na kitaifa. Nako nchini Mali, mpango wa Umoja wa Mataifa MINUSMA na Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR, mpango wa Umoja wa Mataifa MINUSCA, imekuwa ikifanya kazi kwa karibu na wawakilishi wa vijana ili kuongeza idadi ya wapiga kura katika chaguzi zilizofanyika hivi karibuni. Kwa mantiki hiyo, Guterres amesisitiza kwamba moja ya nguvu yetu kubwa ni vijana wetu walinda amani, na hasa wasichana walinda amani ambao wanachangia kila siku kutokomeza ubaguzi wa kijinsia na kuhamasisha wanawake na wasichana kusaka fursa zingine ambazo si za kitamaduni. Katibu mkuu amehitimisha ujumbe wake kwa kukumbusha kwamba walinda amani wa Umoja wa Mataifa wanasaidia kulinda amani katika maeneo ambayo ni hatari sana duniani. Leo na kila siku, amesema, tunaenzi kujitolea na ujasiri wa walinda amani wetu kwa kusaidia jamii kuachana na vita na kuelekea katika mustakabali salama na imara zaidi.
Tukielekea nchini Ghana, Benki ya Dunia pamoja na vijana wamebaini kuwa kwa kiasi kikubwa masomo yanayofundishwa shuleni na vyuoni hayamwezeshi kijana kujikimu na maisha pindi anapohitimu masomo, na mara nyingi vijana hujikuta akifanya shughuli ambazo hata hawakuzisomea. Taarifa ya Arnold Kayanda inafafanua zaidi.
Huyo ni mmoja wa vijana wa nchini Ghana ambaye aliulizwa kama ujuzi anaoutumia katika shughuli zake za kujipatia kipato aliupata shuleni. Anasema, sikuupata ujuzi huu shuleni. Hali hiyo ndio inayowakumba vijana wengine nchini humo, ambao wamejikuta baada ya masomo wakirejea kuishi maisha yale yale sawa na wenzao ambao hawakuendelea na masomo. Mathalani msichana huyu anasema alishia darasa la 6. Anafanya shughuli ndogo ndogo za mtaani. Huyu mwingine anasema alishia elimu ya kati. sasa ni mvuvi, na huyu mwingine
I have a BSc.
Anasema yeye ana shahada ya chuo kikuu, amesomea masuala ya benki na fedha, lakini sasa anafanya kazi ya kutengeneza viatu. Tatizo ni nini hasa? Mauko Fume ni afisa wa Benki ya Dunia nchini Ghana anayehusika na ulinzi wa jamii na kazi, anasema
Tuligundua kwamba mfumo wa sasa umewekwa kwa namna ya fanya mtihani na faulu, hali ambayo haisaidii mtu kuweza kuendana na soko la ajira.
Chapisho la ajira kwa vijana la Benki ya Dunia nchini Ghana linasema maeneo ya kipaumbele kwa ajira kwa vijana katika maeneo ya vijijini na mjini ni kilimo na kilimo cha biashara, mafunzo ya ujuzi, kukuza ujasiriamali na maeneo mengine kama hayo yenye faida kubwa.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
Punde ni makala. Tutasikia kutoka kwa mshindi wa kupokea tuzo ya Umoja wa Mataifa ya mwanajeshi mwanaharakati wa masuala ya kijinsia kwa mwaka 2020. Usibanduke. Ili kuweza kuishi maisha ya kistaarabu na staha ni wajibu kuwa na shughuli za kukuingizia kipato. Mzee Agapito Andrade, mkimbizi raia wa Colombia anayeishi Ecuador, imekuwa ngumu kupata ajira na hivyo hata mlo wake umekuwa tabu, huku janga la corona au COVID-19 likiongeza ugumu maradufu kupata ajira. Tuungane na Asumta Masoi kwa taarifa zaidi.
Kila siku asubuhi Agapito Andrade anaamka bila kufahamu atakula milo mingapi kwa siku hiyo. Mkimbizi huyu raia wa Colombia mwenye umri wa miaka 65 hana ajira wala pensheni ambayo ingemwezesha kuwa na fedha za kujikimu. Kama maeneo mengine ya wakimbizi, imekuwa vigumu kwa Agapito kupata ajira rasmi katika nchi iliyompokea, kitu ambacho kimekuwa kigumu zaidi kutokana na janga la COVID-19.
Siku nyingine tunapata kwa tabu kifungua kinywa. Hatuna chakula cha usiku na mara nyingine tunakosa kabisa kifungua kinywa. Saa nyingine mimi na mke wangu tunapata mlo mmoja tu kwa siku.
Vilma Estacio, mke wa Agapito, mkunga raia wa Ecuador kutoka mji wa San Lorenzo unaopakana na Colombia, anasema akipata fedha atanunua kuku, akisema anasema ninatoa huduma kwa wanawake wajawazito. Kama watoto wamekaa vibaya tumboni na waweka vizuri na wachunguza hadi wakati wa kujifungua utakapofika. Nikilipwa pesa nitatumia pesa hiyo kujinunulia kuku. Kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, wakala wa wakimbizi wa Umoja Mataifa na shirika la kuhudumia wazee HelpAge, asilimia 64 ya watu wazima waliopo Amerika ya Kusini hawakuwa na uwezo wa kupata mshahara kila mwezi, na wale waliokuwa wakipata mshahara walieleza kuwa hauwatoshi kujikimu. Naira Valencia, katibu wa asasi ya wastaafu ya San Lorenzo, anasema hili janga limebadilisha kila kitu. Huu umri wa watu wazima, wazee kwa mfano, kwenye mifuko ya hifadhi hawapati dawa zote wanazohitaji. Kwa mzee yote anayekuja hapa kutoka kokote kule, kama ni Colombia au Venezuela, milango iko wazi na tunawakaribisha. Agapito bado anaendelea kusaka ajira ili aweze kujikimu.
Na sasa katika makala tuungane na Meja Stephanie Nyaboga alipohojiwa na Grace Kanaia kufuatia ushindi wake wa tuzo ya Umoja wa Mataifa ya mwanajeshi mwanaharakati wa masuala ya kijinsia kwa mwaka 2020. Anaanza kueleza hisia zake kufuatia ushindi huo.
Nilipokea taarifa ya ushindi nikiwa nyumbani, na kwa kweli nilijawa na furaha sana kwa sababu nilikuwa nimefanya kazi katika UNAMID kwa muda wa miaka 2, na kwa hivyo najua nilifanya kazi yangu vizuri. Lakini kupokea hili tuzo ilikuwa ni kitu ambacho kilinipa furaha isiyo na kifani. Nilikuwa na msichana wangu na binamu yangu, na vile niliambiwa kuwa nimeshinda, kwa kweli ndio watu wa kwanza niliwaambia.
Je, unadhani tuzo inatuma ujumbe gani ukizingatia mazingira magumu mnayofanya kazi?
Kwa walinda amani, wanawake wenzangu, tuko na jukumu muhimu katika kulinda amani, na kushinda kwangu kwa hili tuzo ni motisha kwamba kila mwanamke pia ako na uwezo wa kufanya kazi ya kulinda amani na kubadilisha maisha ya yule mwanamke ama msichana ambayo ako kwa mazingira ambayo ni hayana amani. Kwa hivyo ni muhimu sana tujitolee kama wanawake, tufanye kazi ya kulinda amani.
Je, unadhani ushindi utachagiza wengine kuingia katika ulinzi wa amani?
Itakuwa motisha kwa wanawake wengine kuona kwamba kama mimi mwenyewe niliweza kushinda na pia niliweza kujishughulisha katika masuala ya kulinda amani, pia nao wako na huo uwezo. Kwa hivyo ni muhimu sana pia nao wajitolee wasikuje wakiangalia kuwa hiyo si kazi yao kama wanawake. Kuwa ni kazi ya wanawake na pia wanaume. Na basi wajitole na waingie katika hiyo shughuli ya kulinda amani.
Ni nini au nani alikuchagiza kuingia katika wanajeshi?
Nikiwa nasoma, kulikuwa na jirani yangu ambaye ni mwanajeshi, ambaye nilikuwa nikimuona na ile sare yake na pia katika hizi waride zilikuwa zinanipea motisha sana ya kutaka kuingia katika kazi ya ulinzi. Kufuatia namna ambayo watu walikuwa walivyokuwa na zile kazi ambazo wanazifanya, ambao ni kujitolea maisha yao ili kuhakikisha kuwa watu wengine wako sawa. Kwa hivyo hiyo ilinipatia sana sana motisha ya kutaka kujiunga na ulinzi.
Changamoto ni zipi kwa walinda amani wanawake?
Moja ni kutokuwa na watu wa familia ambao wanawashika mkono. Kwa hivyo usiposhikwa mkono, hautakuwa na ile motisha ya kutaka kuendelea kufanya hiyo kazi ya ulinda amani. Changamoto ingine ni kuwa ukipatiwa zile kazi ambazo azikupati ile uwezo wa kuweza kutoka nje na kuenda kukutana na wale wanawake na wale wasichana ambao unafaa kukutana nao ili kuwasaidia katika kujua shida zao na jinsi ambayo ya kuwashughulikia, inakuwa ngumu kabisa kwa sababu mwisho wa siku hautakuwa umefanya ile kazi ambayo imekupeleka pale.
Na je, wito wako ni upi kwa nchi wanachama?
Tutume wanawake wetu walinda amani katika haya mazingira ambazo hayana amani, kwa sababu wako na jukumu kubwa ya kuangalia maslahi ama masuala ambayo yanawakumba wale wanawake na wasichana ambao wako kwa hayo mazingira magumu.
Hongera Meja Nyaboga kwa ushindi huo. Na sasa ni mashinani, tuungane na Mama Dubari, mjasiriamali wa mazao ya nyuki na mmiliki wa kampuni ya Audi, akizungumzia athari za COVID-19 kwenye biashara yake na jinsi kituo cha kibiashara cha Umoja wa Mataifa ITC kilivyomnusuru.
Nous n'arrivons plus à exporter nos produits.
Hatukuweza tena kuuza nje ya nchi bidhaa zetu kutokana na kufungwa kwa viwanja vya ndege. Tuliweza kuuza kidogo tu nchi jirani kupitia mipaka ya barabarani. Njia pekee iliyosalia ni kupitia mpango wa Integra wa ITC wa kutupatia vijana wa kusambaza asali zetu kwa wateja kwa kutumia pikipiki. Mjasiriamali wa sasa anataka kuwa huru. Ni yule ambaye anataka kuuza ujuzi wake na wakati huo huo asalie huru.
Sans savoir faire en tout en restant indépendant.
Shukran sana Mama Dubari kwa ujumbe huo.
Najuta nikinda langu ni lenye rangi ya chungwa.
Na kufikia hapo ndio nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, kutoka hapa Umoja wa Mataifa, mimi ni Lea Mushi. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Najuta nikinda langu ni lenye rangi ya chungwa, maringo yake.